الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
Aquele que fez para vós a terra como um leito e o céu como um teto e faz cair água do céu para que com ela sejam produzidas frutas para o vosso sustento. Portanto, não atribuais semelhante a Allah, já que sabeis disso.